Skrundas apkārtnē piena muiža ir viena no kultūra vēsturiskā mantojuma pērlēm Kurzemē, ko saimniekiem Sasku ģimenei izdodas uzturēt, lolot un ikdienas uzņemt arī viesus tur izveidotajā piena muzejā, kas tapis pateicoties nu jau mūžībā aizgājušiem piensaimniekam un autorālistam Mārtiņam Saskam, kā arī viņa tēvam, ilgadējam piensaimniekam Žanim Saskam. Iesākto turpina nākamā paaudze. Muiža saimniece Inta Saska atklāja, ka koncertu rīkošana šodien ir likumsakarīgs turpināt tām tradīcijām, kas senāk jau te bijušas. Pēc tikšanās ar komponistu Jāni Lūsēnu saņemts iedrošinājums. Turpina Inta Saska.
Tā ir jau sena vēsture. Tad, kad savu laiku šī te muža kalpoja kā mācību centrs Liepājas piena kombinātam, un tajā laikā šeit aktīvi rosījās mans īrtēs Mārtiņš Sesks, Viņš bija cilvēks, kurš ļoti mīlēja mākslu, mūziku, un šeit notika daudz dažādu koncerti. Un tas vienkārši gadu gaitā, nu mazliet jau atstājās novārtā un izplēnēja. Tieši šī tikšanās ar Jāni iedrošināja atkal visu sākt no jauna.
Pirmo koncertu sieksātē apmeklēja arī grupas Kredo dalībnieks Valdis Skujiņš, kuram ir atmiņas par koncertiem piena muižā vēl padomi gados.
Kā muziķis es šeit muzicēju 80. Gados ļoti bieži. Tad, kad bija Rallijs Kurzemē, ja, tad Mārtiņš Sesks, viņš man neļaus no mākoņa maliņas samelot, viņš vienmēr teica, viens starptautisks koncerts, Valdi, augustā ir jābūt šeit, ja, un mēs arī spēlējam, jo šeit bija patiešām cilvēki, nu viss toreiz padomju savienības. Mums ir bijušas situācijas Maskavā, ka mēs iebraucam vēl pienāklāt cilvēki, mēs jau stikāmies sieksātē.
Simboliski koncerts ciklam izvēlēts nosaukums Satikšanās. Satikšanās mūzikā, satikšanās intīmā gaisotnē, kur vietas ir vien 40 klausītājiem. Par iespēju rīkot koncertus piena muižā, savas domas pauž komponists Jānis Lūsēns.
Tiešām šī vieta ir ar brīnišķīgu mūzikas salonu. Un liels paldies arī par to, ka tika sadzirdēts mans aicinājums iegādāties kārtīgas klavieres, kurām tiešām nebūs kauns spēlēt pasaules izcilībām. Tas ir noticis, un līdz ar to arī šis, jau tā varētu teikt, koncerta loks līdz ar to paplašinās. Mūsu saimnieki ir arī sasparojušies uz to, ka lielais stallis, kas ir pagalmā, tiks arī pārveidots par koncertu vietu. Tas būs arī vasarā. Domāju, ka tur notiks daudz lielā koncerta. Man, protams, vistuvāk sirdī ir šādi mazie formāti.
Kurzemē tagad iezīmēts pilnīgi jauns punkts – Sieksāte un Rudbaršu pagasts. Savus pārdomus par dzīvās mūzikas koncertiem pauž arī viens no pirmā koncerta solistiem un Latvijas radiobals Zigfrīds Muktu Pāvels.
Tā ir tendence, ko mēs novērojam ne tikai Latvijā, bet arī man šķiet, ka visā pasaulē, ka dzīvā mūzika šobrīd ir vairāk cieņā nekā ierakstu pirkšana, jo šou industrija, viņa ņemot vairāk lielās tehnoloģijas, viņa tā kā ļoti saskaldīta un nav tik vienkārši pārvaldīta šo tirgu, bet savukārt dzīvā muzicēšana, tā ir mūžīga vērtība. Tas, protams, ka mums tiem, kas muzicē, tā ir vienkārši laime. Paldies Dievam, ka ir kāds, kas grib vēl klausīties to mūziku, ko mēs izpildām. Es zinu, ka Jānis Lūsēns ir redzējis vietas Vidzemē, Latgalē un Kurzemē, tā kā pietrūkst šādas vietas. Būtu brīnišķīgi, ja Kurzemē būtu vairāk vispār Latvijā, ja būtu šādas vietas un tradīcijas, jo tas tomēr ir ļoti un ļoti ekskluzīvi. Man šķiet no publikas viedokļa, ka var redzēt ļoti tūplānā, ļoti augsta līmeņa mūziķis. Es domāju šobrīd par nākotni, ja plānot vest ar Čimkus koncertu un Raimundu Pauli. Tas nozīmē, ka tiem skatītājiem patiešām ir tāda unikāla iespēja. Nu, tā bija, ka tas balstās uz kaut kādām senu gadsimtu tradīcijām, bet varbūt, ka mēs attīstamies pa spirāli, un tas ir tas, kas nāk atpakaļ.
Ja Jaņa Lūsēna koncerts Piena muižā kļuva par vietu, kur izskanēja skaņdarbi no rokoperas Kaupēnmanas mīļais, kas pēc 20 gadiem atzīmst koncertu versijā un pirmo reizi 15. februārī izskanēs Vidzemes koncertzālē Cēsīs. Klausītājiem sirksātē bija iespēja klātienie dzirdēt Kaupēna mīļotās meitenes Valijas lomai konkursa ceļā izvēlēto pavisam jauno un plašākai publikai vēl nezināmo izpildītāju Rīgas doma kora skolas audzēkni Madaru Gaili. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.